Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Barndommen til Daniel LaPlante var preget av misbruk og omsorgssvikt. Han ble født den 16. mai i Towson, Massachusetts, og hevdet at hans egen far begynte å forgripe seg på ham fra ung alder. Mishandlingen ga seg likevel ikke da moren hans forlot faren. Daniels nye stefar skulle nemlig utsette ham for både fysiske og seksuelle overgrep. Familien bodde i et falleferdig hus, omringet av skrot og gamle bilvrak. Daniel ble beskrevet som merkelig og asosial, og de andre barna holdt seg stort sett unna ham. Han gikk rundt i skitne klær og vasket seg sjelden. Mange ertet ham som følge av den dårlige hygienen, og klaget over den ubehagelige lukten han ga fra seg. Det var få lysglimt i Daniels liv. Han slet med dysleksi og gjorde det dårlig på skolen. Selv om det var åpenbart at Daniel hadde mange utfordringer, var det ingen som gjorde noe forsøk på å hjelpe ham. I begynnelsen av tenårene fikk Daniel påvist ADHD, og fikk omsider tilbud om terapi. Det skulle riktignok ikke lede til en ny, positiv retning i livet. Daniel så bare ut til å bli verre etter møtene med psykologen. Han skulle senere hevde at han ble utsatt for overgrep i terapitimene. Daniel skulle snart begi seg ut på en kriminell karriere. Selv om han ikke hadde noen ordentlige venner, møtte han etter hvert andre ungdommer som hadde falt utenfor systemet. Han tilbrakte mer tid med dem, og de begynte å gjøre hærverk og rampestreker. Dette skulle igjen utvikle seg til mer alvorlige forbrytelser, som innbrudd og tyveri. I begynnelsen ville bare Daniel sikre seg litt ekstra penger, men han innså at han likte rushet av å bryte seg inn i andres hjem. Han likte også å snike seg rundt, og begynte etter hvert å etterlate små hint om at noen hadde vært i huset. Daniel flyttet på møbler og gjenstander bare for å skremme huseierne. Andre ganger satte han fra seg et vannglass på bordet, eller forsynte seg fra kjøleskapet. Etter hvert tok han seg ikke engang bryet med å stjele noe. Det mange kontrasterende historier om Daniels liv, og særlig hans møte med familien Bowen. De blir i noen kilder omtalt som familien Andrews, men dette trolig et navn som har blitt brukt for å anonymisere denne familien i ettertid. Familien Bowen bestod av Frank og hans to døtre, Tina på 15 og Karen på 8. Frank hadde nylig blitt enkemann og prøvde etter beste evne å ta seg av døtrene. Han ble riktignok tvunget til å jobbe sent på kveld for å kunne forsørge familien. Tina og Karen prøvde samtidig å trøste hverandre i sorgen etter morens død. Det finnes flere versjoner av hvordan Tina først møtte Daniel LaPlante. En versjon sier at de møttes på skolen, en annen versjon hevder at Tina en dag ble oppringt av en gutt som introduserte seg som Danny. I telefonen sa Daniel at han hadde fått nummeret til Tina av en felles bekjent. Sannheten var at han hadde blitt besatt av Tina, så snart han fikk øye på henne. Tina ble litt usikker da Daniel ringte, men ble også smigret av oppmerksomheten. Daniel beskrev seg selv som høy, blond, atletisk og intelligent. Selv om hun aldri hadde sett ham, så hun ikke noen grunn til at Daniel skulle lyve om utseendet. De pratet jevnlig i løpet av de neste par ukene, og Tina begynte etter hvert å se frem til samtalene. Til slutt spurte Daniel om hun kunne tenke seg å møtes ansikt til ansikt. Tine hadde gledet seg til å endelig treffe det hun håpet var drømmeprinsen. Men da det banket på, og Tine åpnet døren, sto ikke kjekke, atletiske Danny utenfor. Foran henne sto en lav, mørkhåret gutt med fett hår, gule tenner og uren hud. Dette var på ingen måte det Tine hadde ventet seg, men hun prøvde likevel å skjule skuffelsen. Tine hadde tross alt likt å prate med Daniel på telefonen, og tenkte at hun i hvert fall kunne gi ham en sjanse. De gikk en tur sammen, og Tine begynte snart å prate om familien. Hun ga uttrykk for at hun savnet moren sin, men at faren gjorde så godt han kunne. Daniel ble litt vel engasjert av den triste historien. Han stilte en rekke spørsmål som Tine opplevde som ubehagelige. Daniel var nemlig ikke interessert i hvordan det gikk med henne. Han stilte i stedet spørsmål om morens bortgang. Han lurte blant annet på om hun hadde lidd en smertefull død. Etter en times tid hadde Tine fått nok. Hun sa at hun ikke følte seg bra og ville hjem. Hun hadde allerede bestemt seg for at hun aldri ville møte Daniel igjen.
Noen dager senere delte Tina og Karen historier om moren. De savnet henne og ønsket å si farvel. Tina foreslo at de skulle prøve å kontakte moren med et Ouija-brett. Ingen av dem trodde at det kom til å fungere, men det var i det minste en distraksjon fra sorgen. Da mørket falt, gikk Tina og Karen ned i kjelleren. De fant frem Ouija-brettet og tente stearinlys. Deretter så holdt de hender og sang noen av morens favorittsanger. Ingenting skjedde, og da faren kom hjem, så avbrøt de seansen. De ryddet vekk Ouija-brettet og lysene og gikk for å legge seg. Kvelden etter satt jentene på Tina sitt soverom. De pratet nok en gang om moren da de plutselig hørte banking fra veggene. Bankingen var rytmisk og ble kraftigere da de snakket om moren. Jentene prøvde først å ignorere lydene, men bankingen ga seg ikke. Hadde de fått kontakt med den åndelige verden? Kunne det være moren som prøvde å fortelle dem noe? De stilte spørsmål som ble besvart med intens banking mot veggene. Jentene visste ikke hva de skulle tro, men bankingen ga seg ikke. Og de neste dagene kunne de høre merkelige lyder i flere av rommene i huset. Det skjedde kun når de var alene hjemme, og faren deres la heller ikke merke til at det foregikk noe som var overnaturlig. Det var først litt spennende, men etter hvert begynte lydene å skremme Tina og Karen. Møbler og gjenstander flyttet på seg, mens mat og drikke forsvant fra kjøkkenbenken. TV-en kunne plutselig skru seg på og bytte mellom kanalene. En dag fant de et bilde av familien som var festet til veggen med en kniv. Jentene var ikke lenger sikre på at det var moren som prøvde å kontakte dem. Til slutt fortalte de faren om de merkelige hendelsene. Tina var overbevist om at det var et gjenferd i huset. Frank prøvde så å roe dem ned og sa at det ikke var noe å bekymre seg for. Han regnet med at døtrene hadde skremt hverandre med skumle historier. En kveld da søstrene var alene hjemme, hørte de bankingen igjen. Men denne gangen så kom det ikke fra veggene. Lyden kom fra kjelleren. Tina var lei av å leve i frykt og løp inn på kjøkkenet. Her fant hun en kniv før hun fortsatte mot kjellertrappen. Med Karen like bak gikk hun ned i den mørke kjelleren. Da de hadde kommet ned i kjelleren, skrudde Tina på lyset. Kjelleren så ut til å være tom. Så de bestemte seg for å undersøke rommet. Plutselig fikk de øye på noe på veggen. Det var en beskjed skrevet i store, røde bokstaver. Det så umiddelbart ut som det var blod. «Jeg er på rommet deres. Kom og finn meg.»
Livredde løp de to jentene opp kjellertrappen og ut av huset. De fortsatte mot nabohuset, hvor de hamret på døren. Naboene forsto ikke med en gang hva som foregikk, men de slapp jentene inn. Jentene fikk lov å vente der til faren kom hjem fra jobb. Frank var ikke sikker på om døtrene bare spøkte med ham, og at de hadde diktet opp historien om gjenferdet. Da han gikk ned i kjelleren, fant han beskjeden på veggen. Den var riktignok ikke skrevet i blod. Det viste seg nemlig at det bare var ketchup. Frank ble først litt irritert, men skjønte etter hvert at det ikke var noe poeng i å kjefte på døtrene. Han hadde dårlig samvittighet fordi de hadde vært så mye alene etter morens død. Trolig hadde de bare funnet på historien om gjenferdet for å få litt oppmerksomhet. Etter denne hendelsen fikk familien være i fred en liten stund. Men en kveld, da søstrene igjen var alene hjemme, begynte bankingen på nytt. Denne gangen kom lyden fra Tina sitt soverom. Også denne gangen fant Tina frem en kjøkkenkniv før hun og Karen gikk for å undersøke hva som foregikk. De gikk opp trappen og listet seg mot soverommet. På døren var det nå skrevet en ny beskjed. «Jeg er tilbake. Prøv å finne meg.» Jentene la umiddelbart på sprang. De løp ned trappen og stormet ut av huset. Jentene søkte nok en gang tilflukt hos naboene. De skalv av frykt og fortalte om den skremmende beskjeden på soveromsdøren. Ingen av dem visste hva som foregikk, men det var åpenbart at noen hadde vært i huset deres. Naboene ble bekymret. De forsto at det ikke var sunt for jentene å være så mye alene, i hvert fall ikke for 8 år gamle Karen. Tina ringte til faren og fortalte om hva som hadde skjedd. Han var frustrert, men dro motvillig hjem for å undersøke huset. Frank fant bokstavene på soveromsdøren, men så nå at det var enda en beskjed som Tina ikke hadde nevnt. I store røde bokstaver sto det nå skrevet «Vil du gifte deg med meg?» Nå forsto også Frank at det var noe merkelig som foregikk. Han trodde ikke at det var hans avdøde kone som ønsket å si noe, men han var sikker på at det ikke var døtrene som sto bak dette. Det finnes ulike versjoner av hva som skjedde herifra. En av dem sier at Frank snudde seg og innså at han ikke var alene i huset. Lenger nede i gangen sto det nemlig en tenåringsgutt. Ansiktet hans var dekket av sminke, og han hadde på seg en blond parykk. Angivelig var han også iført brudekjolen til Franks avdøde kone. Andre versjoner av denne historien sier at han hadde på seg en ninjamaske eller en stor kåpe. Felles for historiene er riktignok at han var bevæpnet med en liten øks og en skiftenøkkel. Frank reagerte med en gang og bykset mot den unge mannen. Frank klarte å avvæpne ham, men inntrengeren forsvant i neste øyeblikk. Politiet ble kontaktet og kom snart for å undersøke hva som hadde skjedd. Frank var fremdeles i sjokk, og i forvirringen etter basketaket var han ikke sikker på hvor den unge mannen hadde blitt av. Han var ikke engang sikker på om han hadde kommet seg ut av huset. Politiet søkte gjennom alle rommene og oppdaget snart en liten luke ved siden av badet i andre etasje. Denne ledet inn til et lite råloft hvor de fant inntrengeren, Daniel LaFont.
Daniel hadde gjemt seg i huset i flere uker. Det viste seg nå at det ikke var et gjenferd som hadde banket i veggene. Daniel hadde nemlig tatt stor glede i å skremme Tina og Karen. Det lille rommet var fullt av søppel og ølbokser. Politiet fant også en sovepose og skitne klær. Herfra hadde Daniel tilgang til hele huset. Han presset seg gjennom trange hulrom og mellom veggene. På denne måten kunne Daniel bevege seg usett fra rom til rom. Dette forklarte også hvorfor jentene hadde hørt bankingen i hele huset. Politiet oppdaget også at det var boret små hull i veggene. Daniel hadde brukt disse hullene til å spionere på Tina. Politiet fryktet at Daniel hadde tenkt å drepe jentene, for Daniel var tross alt bevæpnet med en liten øks da Frank fikk øye på han. Det var en merkelig og forstyrrende sak. Daniel hadde tilsynelatende prøvd å kle seg ut som Tina sin avdøde mor. Daniel var kun 16 år gammel da han ble arrestert. Han ble derfor sendt til et ungdomsfengsel hvor han sonet i 10 måneder. Daniel slapp ut i oktober 1987. Da hadde moren betalt kausjonen. og det var åpenbart at Daniel ikke hadde lært av sine feil. For kun kort tid etter at han hadde sluppet ut, så brøt han seg inn hos en nabo. Herfra stjal han med seg to pistoler. I desember 1987 slo han til igjen. Denne gangen hadde Daniel pekt ut hjemmet til familien Gustafsson. Familien bodde like ved Daniel på andre siden av en liten skog. Daniel var som besatt av moren i huset, Priscilla. Hun var lykkelig gift med Andrew, og sammen hadde de to barn. 5 år gamle William og 7 år gamle Abigail. Daniel bestemte seg for å bryte seg inn i hjemmet deres, og denne gangen var han bevæpnet med en av de stjålne pistolene. Daniel hevdet at han ikke trodde at noen var hjemme. Han brøt opp et vindu og kunne enkelt ta seg inn i huset. Det var bare 1. desember, men familien hadde allerede pyntet til jul, og barna i huset gledet seg til gavene og julematen. Daniel begynte umiddelbart å lete etter noe av verdi, men plutselig hørte han at noen kom inn døren. Han vurderte å hoppe ut av samme vindu som han kom inn, men ombestemte seg og trakk pistolen fra beltet. Daniel beveget seg nå mot inngangsdøren. Her fikk han øye på Priscilla og 5 år gamle William. Priscilla hadde ingen anelse om at noen hadde brutt seg inn i huset, men plutselig sto hun nå ansikt til ansikt med Daniel. Han rettet pistolen mot henne og tvang Priscilla og William opp trappen og inn på soverommet. Hun tryglet for livet mens Daniel plasserte William i skapet. Deretter så bandt han Priscilla til sengen. Daniel trykket så en sokk i munnen hennes og presset en pute mot hodet hennes. Daniel forgrep seg på Priscilla, og da han var ferdig, presset han pistolen mot puten og fyrte av 2 skudd.
Da Andrew Gustafsson kom hjem, reagerte han med en gang på hvor stille det var i huset. Han hadde forsøkt å ringe Priscilla fra jobb, men syntes det var rart at hun ikke tok telefonen. Nå fikk han følelsen av at noe hadde skjedd med henne. Andrew ropte på Priscilla, og deretter på barna, men ingen svarte. Vanligvis kom Abigail og William løpende mot ham så snart de hørte at han kom inn døren. Andrew gikk gjennom huset og opp til soverommet i 2. etasje. Her fant han Priscilla livløs i sengen. Andrew forsto at hun var død. Hun lå på magen med en pute over hodet. Puten var gjennomtrukket av blod. Han begynte å skjelve, og da det umiddelbare sjokket ga seg, slapp han ut et desperat skrik. Andrew orket ikke tanken på å lete etter barna. Innerst inne visste han at de allerede var drept. Han kontaktet i stedet politiet og fortalte hva som hadde skjedd. Politiet kunne snart konstatere hva som hadde skjedd. Priscilla hadde blitt bundet til sengen, seksuelt misbrukt og deretter skutt 2 ganger i hodet. William ble funnet i badekaret i 2. etasje, hvor han hadde blitt druknet i grunt vann. Abigail ble funnet på badet i kjelleren. Hun hadde blitt druknet, men hun hadde også blitt slått i hodet 4 ganger. Dette tydet på at hun hadde kjempet imot. Abigail hadde vært på skolen da Daniel brøt seg inn i huset. Men han hadde ventet til hun kom hjem og angrepet Abigail så snart hun kom inn døren. Hele byen var i sjokk da de hørte om drapet på Priscilla og de 2 barna. Hvem var i stand til å gjøre noe så grusomt? Denne typen ondskap var nesten umulig å forestille seg. Politiet begynte å etterforske drapene. I huset oppdaget de 2 patronhylser på soverommet og fotavtrykk i blomsterbedet utenfor kjøkkenvinduet. De antok at gjerningsmannen var en erfaren innbruddstyv som denne gangen hadde gått altfor langt. Politiet satte sammen en liste over mulige gjerningspersoner. Øverst på denne listen sto det Daniel LePlante. Han var tidligere arrestert for innbrudd og hadde nylig sluppet ut av ungdomsfengselet. Dessuten bodde han bare et steinkast fra familien Gustafsson. Daniel ble anholdt og tatt med til politistasjonen allerede samme dag. Han ble kalt inn til avhør, men nektet for å vite noe om drapene. Daniel fortalte at han hadde vært hjemme og sett på TV hele dagen, før han dro i niesens fødselsdagsselskap. Politiet hadde fremdeles ingen konkrete bevis som koblet Daniel til drapene, og var derfor nødt til å la ham gå. De hadde likevel følelsen av at Daniel visste mer enn han ga uttrykk for. Politiet fortsatte derfor å holde øye med ham. Senere den kvelden dro de nok en gang hjem til Daniel for å stille flere spørsmål. Han satt ute på verandaen, men da han fikk øye på politibilen som nærmet seg, la han på sprang. Daniel forsvant inn i skogen bak huset. Politimennene fulgte etter, men Daniel hadde allerede forsvunnet.
Daniel var nå på flukt fra politiet. De var overbevist om at han sto bak drapene. Politiet søkte gjennom skogen og hjemmet til Daniel i håp om å avdekke flere bevis. Politiet fant våte klær og hansker. Daniel hadde trolig på seg disse da han druknet Abigail og William. De oppdaget patroner av samme kaliber som hylsene fra åstedet. Politiet fant også sokken som Daniel brukte til å kneble Priscilla. Daniel var nå borte, men hele byen holdt utkikk etter han. Med helikopter og sporhunder og assistanse fra nabofylker håpet de å finne Daniel før han kom seg ut av staten. Politiet ble snart oppringt av en kvinne. Hun fortalte at Daniel hadde brutt seg inn i hjemmet hennes. Deretter tvang Daniel henne til å kjøre ham ut av byen. Han insisterte på at hun måtte kjøre ettersom han ikke hadde førerkort. De kjørte gjennom byen, og mens de stanset ved trafikklys, så hadde kvinnen hoppet ut av bilen. Hun løp deretter til et trygt sted og kontaktet politiet. I løpet av de neste timene så rapporterte mange at de hadde sett Daniel. Han ble til slutt funnet 17 kilometer fra Townsend. Han hadde da vært på rømmen i ett døgn. Han hadde gjemt seg en søppelkonteiner på et sagbruk da politiet sporet han opp. Han gjorde ingen motstand da han ble lagt i jern, men han ledde hysterisk. Politiet oppdaget at Daniel hadde en pistol gjemt i buksen. De følte seg helt sikre på at det var Daniel som sto bak drapene. De oppdaget Daniel sine fingeravtrykk på flere gjenstander i huset. Skoen hans passet med avtrykket fra blomsterbedet, og en DNA-prøve bekreftet at Daniel hadde forgrepet seg på Priscilla. Daniel var bare 18 da rettssaken begynte i oktober 1988. Til tross for alle bevisene, så erklærte han seg ikke skyldig. Daniel hadde ikke vært myndig da drapene fant sted, men det ble avgjort at han skulle tiltales som voksen. Daniel viste ingen anger under rettssaken, og han lo flere ganger mens de grusomme drapene ble beskrevet. Forsvarsadvokatene la skylden på oppveksten som var preget av mishandling og seksuelle overgrep. De mente at Daniel hadde mistet evnen til å skille mellom rett og galt. Dette ble likevel ikke vurdert som formildende omstendigheter. Daniel ble funnet skyldig i drapene og ble dømt til 3 ganger livstid. Daniel smilte fra øre til øre da dommen falt, selv om dette innebar at han aldri ble sluppet ut av fengsel. Han prøvde flere ganger å anke dommen og klaget over forholdene i fengselet. Han følte seg truet av sine medfanger og søkte om å bli overført til et annet fengsel. Søknaden ble avvist, og Daniel ble i stedet plassert på et isolat.
Daniel mente også at fengselet nektet ham å utøve sin religion. Han ønsket nemlig å praktisere satanisme. Men Daniel mente at han ikke kunne utføre ritualene fordi fengselet ikke ga ham de nødvendige materialene. I 2017 skulle Daniel nok en gang søke om å få straffen redusert. Det var nemlig innført en ny regel der mindreårige ikke kunne dømmes til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Søknaden om å slippe ut før tiden ble avvist, men det ble fastslått at Daniel kan søke om prøveløslatelse i 2032. Andrew Gustafson døde av kreft i 2014. Da han lå på dødsleie, ga han uttrykk for at han aldri ville tilgi Daniel, og håpet at han aldri fikk slippe ut av fengsel. Deler av denne historien som tatt ut av en skrekkfilm. Mange har derfor hevdet at deler av fortellingen har blitt overdrevet av media, og nesten blitt til en vandrehistorie. Det som sikkert, at Daniel terroriserte familien Bowen før han drepte Priscilla, William og Abigail Gustafsson. Vi skriver Daniel LaPlante inn i vår bok av syndere.
Moderne media.